Talampirdan gapiramiz. Hindistonning Mumbai shahrida joylashgan Sunteri gospitali COVID kasalliklar shifoxonasida yong'in yuz berdi. Natijada 10 kishi halok bo'ldi, deb xabar bermoqda Times of India. Yong'in kecha 25 mart kuni kechqurun boshlangan. Shifoxonadan 76 kishi evakuatsiya qilingan. Tongga yaqin esa yana bir yong'in sodir bo'lgan. Aslida shifoxona Dreams Mall savdo markazining 3 qavatda joylashgan bo'lib, muassasa ma'muriyatining ta'kidlashicha, yong'in do'konlar joylashgan 1 qavatdan boshlangan, ammo uning tutuni palatalarga yetib kelgan. Shifoxona vakillarining so'zlariga ko'ra, qurbonlar orasida yong'in boshlanishidan oldin vafot etgan 2 kasal bemor ham mavjud. Mumbai meri Kishori Pidnekar sodir bo'lgan hodisa bo'yicha puxta tekshiruv o'tkazilishini va'da qilgan. U savdo markazida joylashgan yuqumli kasalliklar shifoxonasini ilk bor ko'rayotganini ta'kidlab o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Talampir.uz saytida.